Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hei, Helene.
Hei, Sigrun.
Hei, hvordan går det?
Du, i dag er det en god dag.
Er det det? Så deilig. Ja. God energi.
Ja, som jeg pleier å si, det er ikke et godt liv, det er en god dag. Ja. Neida, det er faktisk veldig god energi og et godt liv for tiden. Jeg er veldig glad i høsten.
Ja, så deilig. Betyr det at du også er på et godt sted i syklus?
Ja, 100%. Ja. 6 dager før eggløsning. My prime time.
Who would have guessed? Jeg liker at jeg kjenner deg så godt nå at jeg ser en tydelig sammenheng.
Du ser at jeg er sånn, at jeg liksom er liksom pen i ansiktet og bli. Da vet du at...
Ja, litt mer mottagelig.
Nei, det er, ja da, så nei, ikke psykotisk akkurat denne uka her. Så veldig deilig.
Ja, men det er godt å høre. Det passer jo godt da, siden vi skal prate litt sammen da. Jeg tenkte jo at jeg skulle dele noe viktig med deg som jeg har lært.
Ja.
Før vi begynner denne innspillingen. Og noe som jeg synes var faktisk litt sjokkerende, for jeg prøver jo å følge med på det som skjer der ute, og vi er jo opptatt av forskning. Mm. Men at sideskillen var helt ut, det hadde jeg ikke fått med. Hadde du?
Altså, jeg har sett noe på en måte erfaringsbasert forskning på det, men jeg har ikke sett noen gode studier som virkelig kan slå fast at det er helt ute.
Nei, fordi det var en kollega av meg som gjorde det, fordi hun hadde lagt ut en TikTok, og da fått kommentarer fra masse unge jenter om at hun hadde sideskill, som er jo skikkelig grusomt.
Altså, ja...
Ja, nei, så jeg synes jo det var litt sjokkerende da, at det nå liksom er sånn 100% ut, for det betyr jo at jeg, ja, det har skjedd veldig mye siden jeg var ung, åpenbart.
Tenk på det som har skjedd siden jeg var ung da, Sigrun. Ja, nei, det er, akkurat det har jeg ikke fått med meg, men jeg kan ikke få med meg sånt lenger, jeg kan ikke ta det innover meg. Men klart, når forskningen viser det, så får jeg ta det til meg likevel, det er jo kvinnelse dette vi snakker om.
Ja, det er akkurat det.
Så,
og du da?
Ja, nei, jeg er ikke...
Har du funnet ut noe spennende det siste?
Jeg leste en artikkel i Aftenposten, som jeg synes var veldig interessant, og som jeg tenkte på deg, og så skulle jeg sende til deg, men så glemte jeg det, som sier litt om at kanskje ikke det bare handler om ammehjerne, men hjerne generelt. Men om at når man får barn, så endrer hjernen seg når man går gravid.
Ja.
Og at denne ammehjernen er et resultat av hormonelle endringer, men at man også får superkrefter. At du blir veldig mye mer oppmerksom på små detaljer, og på lyder, og på hele det som liksom skal gjøre at du passer på barnet ditt, da, når det er nyfødt. Og det synes jeg var en veldig sånn, jeg synes det var en superinteressant forskning, og var liksom veldig fint vinklet. Og at noen har tatt seg bryet til å liksom sette seg ned og virkelig undersøke dette, og ikke bare si sånn, ja, det er ammehjerne. Altså sånn, at man faktisk har tenkt litt, men ok, men hva er det som skjer da? Og hvorfor skjer det? Så hvis dere googler ammehjerne i Aftenposten, så finner dere den.
Men sto det noe om hvor lenge ammehjerne varer? Det er jeg litt interessert i, faktisk.
Så var det litt sånn med søvnmangel og sånn også, som spilte inn da, sånn at det ble... men det er en varig endring.
Shit.
Ja, men okay. Det betyr ikke... Spennende. Men jeg tror nok at altså, det der følelsen av ammehjerne går nok over, for man blir kanskje også litt vant til det også. Ja, det var sånn morsom eksempel på at man kan glemme ord. Så man kan si sånn, for eksempel sånn, jeg trenger flytende mat, i stedet for å si at jeg er tørst.
Ja.
Ikke sant? Så var sånn der,
men det var helt ekstremt i begynnelsen, da synes jeg det var helt ekstremt. Så det kjenner jeg meg veldig enig. Shit, jeg var så sprøtt, men det var hyggelig at de kalte det for superkrefter, da. Det skal jeg ta til meg.
Ja, ta det til deg. Så, ja, nei. Bra. Og over til superkrefter, og en jeg har startet et veldig rart prosjekt i livet mitt med, for kanskje 10-12 år siden, er vår kjære gjest Nina. Velkommen til oss, Nina.
Takk for det, Rene.
Altså, vi har jo en veldig sånn rar, ja, men hyggelig historikk, for vi drev og nøstet litt opp I det før vi begynte å ta opp her nå, og da du studerte journalistikk, og jeg studerte medier og kommunikasjon, av en eller annen grunn, så ble vi, vi kaller det, vi går så langt som å kalle det headhunted,
ja, la oss kalle
det. Til å være med å markedsføre Petter Vennerøs dokumentar, som handlet om en fyr som het Øyvind, som mistet hukommelsen. Og av en eller annen grunn så skulle vi to markedsføre det, som endte med en premierefest på Tranen på Alexander Kiellands plass. Og dette ikke pizza og godt brød Tranen, sånn som vi kjenner den I dag. Dette sånn gamle Tranen med trubadur og superbillige halvlitre. Og jeg husker at de kunne ikke kaste ut alle stammisene som pleide å være der heller, så liksom premierefesten var på deler, men så var det fortsatt et bord hvor de som alltid var der fikk lov til å sitte og drikke. Og vi gikk og pyntet oss stedet med orkideer, fordi... handlingen til filmen foregikk I Kina. Det var kjemperart. Når jeg tenker tilbake på det, så det sånn, har det skjedd? Hvorfor gjorde vi det? Men det gjorde I hvert fall du og jeg da.
Ja, det ble I hvert fall en god historie da.
Det ble en veldig god historie. Og den dokumentaren faktisk jævlig kul. Han, Øyvind, som mister hukommelsen. Det helt sånn sprø historie. Bare våknet opp på et herberg I Kina og husket ingenting fra livet sitt, men kunne prate masse språk.
Ja, det var kjempepussig. Ja, han var på en måte som et barn. Han var, akkurat det han var som et nyfødt barn. At hjernen var på en måte helt slettet for gamle minner, så han måtte lære alt på nytt. Var det ikke noe sånt?
Ja. Ja. Jo. Og jeg husker så I morgen gått på premierefesten, så gikk han ned foran, på det var Colosseum, tror jeg det var premiere på, hvor vi da var, og så står han og så sier han sånn, ja, jeg tror ikke denne skjorta her min, men jeg husker ikke hvem jeg lånte. Altså, hvis det noen I publikum, så beklager jeg det. Og sånn var det med alt. Han husket ingen venner, han husket ingen familie, han husket ingenting.
Nei, han husker at han sa, han måtte liksom bare utsette seg selv for nye ting. Han måtte bare sa et eller annet om at det er så gøy å stå på snowboard, så han prøvde det, og så lå det liksom I kroppen. Så han måtte liksom bli kjent med seg selv og sin egen identitet gjennom å teste masse ulike ting. Da. Ja, det var kjempepussig. Det nesten litt for rart til å være sant.
Ja, virkelig. Ja, nei. Men og så har jo vi da fulgt hverandre som man gjør med gamle studievenner på sosiale medier.
Mm-hmm.
Og du har fulgt Femihelse, som har vært veldig hyggelig, og vi har hatt litt sånn kontakt her og der. Men kan ikke du gi en liten introduksjon av deg selv?
Ja, som du sa, så har jeg jo studert journalistikk, og jeg bodde på Østlandet før. Født og oppvokst I Bærum, og bodde mange år I Oslo, før jeg flyttet til Trondheim, hvor jeg bor nå, sammen med mannen min. Han trønder, så han fikk meg med nordover. Og så har jeg tre barn. Jeg har en jente som heter Hedvig på 8, og en jente som heter Tuva på 3 måneder, så jeg kjenner meg veldig godt igjen I det med ammerne. Og så har jeg en gutt som heter Bjørn, som ville vært 4 år om han var her med oss I dag.
Mm.
For han døde av kreft I 2018.
Mm. Og det jo en sånn... Det jo rart, ikke sant? Men det... Når man følger noen som jeg fulgte deg, så husker jeg at det... Vi sendte litt meldinger første gang du var gravid. Så sa du at jeg gravid, og jeg synes det var så stas. Og det var jo ikke så lenge siden... Altså, da følte jeg at du var ganske ung. Nå det sikkert fordi jeg følte at jeg var så langt unna det selv, akkurat da for 8 år siden. Og så plutselig så dukker det opp i feeden min et eller annet sted at Bjørn skikkelig syk. Og så skjønner jeg at han dør. Og det, jeg husker sånn, det øyeblikket, jeg bare, ja... Jeg ble så overveldet av tankene på hva du og mannen din og hele familien måtte gå igjennom da. Og det det vi vil snakke litt om I dag, nettopp det med sorg, og da spesielt det med å verdens verste klubb, som du kaller det, det å bli medlem av det når man mister et barn, og hvordan det for menneskene rundt, som venner eller bekjente eller nær familie, og står rundt noen som I en sånn type sorg da. Men kanskje du kan fortelle litt om historien din, og hvordan... Ja.
Ja, historien om Bjørn. Mm.
Ja, vi har jo på en måte både en sykdom... Eller vi har en fin historie med Bjørn også, og så har vi en sykdomshistorie, og så har vi en sorghistorie. Og den fine historien jo det første leveåret hans. Han var en veldig etterlengtet gutt, som plutselig... meldte sin ankomst som 2 blå streker når vi, rett før vi skulle gifte oss. Det var ikke helt planlagt, selv om ja, jeg hadde forsøkt en stund, da, så det var jo bare en stor glede. Og ekstra gøy med en gutt da, når vi hadde en jente fra før. Så det var liksom, da bodde vi i Trondheim, jeg hadde begynt å freelance, livet var bra. og Bjørn ble født. Bjørn var med meg overalt. Han var med, jeg holdt på å skrive bok da. Så han var en lett baby, som jeg koste meg skikkelig med i permisjonstida. Og så, og frisk på alle mulige måter, i hvert fall ja, tilsynelatende. Og så er det der med når er det sykdomshistorien begynner, da. Det er det som er så vanskelig å vite. Og det man på en måte kverner, jeg tror alle foreldre som har mistet barn, enten det er i magen eller om det er i årene etterpå, så lurer man på når var det startet, når kunne vi oppdaget det, hva kunne vi, liksom, kunne vi ha forhindret dette her? Og det har jo jeg tenkt meg helt skakk ihjel på, men vi kan nok egentlig si at fra når han var rundt ett år, så begynte vi å merke at det var liksom noe som ikke stemte helt. Jeg synes han var litt sånn treg motorisk, og var litt sånn utålmodig kanskje. Snakket litt om det på helsestasjonen hos fastlegen, og de var litt sånn, nei, nå må ikke du sammenligne Bjørn med Hedvig, hun var jente og han var gutt, og barn er forskjellige, og ja. Ja, det tar tid, liksom. Senk skuldrene, kos deg liksom med Bjørn. Så gjorde vi det, og han ble ett år i mars, og våren gikk, og prøvde å senke skuldrene da, men jeg hadde liksom en sånn magefølelse. Han var veldig fort sliten, han var veldig vanskelig å få i han mat, han var veldig, veldig selektiv, ville egentlig bare ha pupp, og det var jeg ikke så keen på å holde på med. Han kan jo ikke bare få morsmelk, liksom. Så vi hadde møtt i mange ulike matspesialister. Jeg tenkte jo matallergi, tenkte jeg, ikke sant? Jeg har masse matallergier. Vi hadde mange runder til fastlegen. Og så husker jeg som fastlegen sa det at hvis han ikke går når han 18 måneder, da skal han bli utredet. Så vi fortsatte nå da i vårt litt sånn travle, men fine småbarnsliv. Og det ble sommer, og Bjørn begynte endelig liksom å reise seg litt opp og krabbe rundt i sofaen, og var sånn, okay, nå kan vi senke skuldrene, nå er han liksom, nå er vi i gang. Da hadde vi en kjempefin sommer, og ut på høsten, da nærmet han seg jo 18 måneder, da, og jeg synes at nå skal han jo snart gå. Han gikk fremdeles ikke, og han ble egentlig bare liksom slappere og slappere igjen, og nå synes jeg det gikk litt sånn, nå var det ikke bare det at utviklingen liksom var treg, men jeg synes liksom at det gikk litt tilbake. Og det, da begynte liksom hjertet å slå, og da føler jeg liksom at nå må vi liksom nok en gang ta med til legen. Men jeg følte at jeg ble tatt på alvor. Jeg følte at jeg var en sånn sliten, kravstor, en småbarnsmor som liksom bare var utålmodig og ville liksom at barnet skulle liksom, ja, jeg følte meg rett og slett litt kjip hos fastlegen da. Jeg følte ikke helt at du liksom forsto. Jeg måtte liksom fortelle samme historien hver gang. Så jeg sa til mannen min at nå må du bare bli med. Og så fikk jeg en fysioterapeut til å skrive et brev. Så sendte jeg det i forkant, og sa liksom, her er det liksom en fysioterapeut som også sier liksom noe om motorikken. Og det her var et familiemedlem, så det var ikke noe sånn, ja, det var ikke noe, det var bare en tjeneste han gjorde for oss egentlig. For jeg følte liksom at legen har så dårlig tid, jeg må liksom at hun må lese det her før vi kommer inn. Og mannen min ble med, og vi dro nok en gang gjennom liksom alle symptomene, og sa at vi ville veldig gjerne at Bjørn skulle bli utredet på St. Olavs, da, på barneklinikken der. Og så sa hun at, liksom, på slutten at ja, hun skulle se om hun rakk å sende henvisningen i løpet av dagen eller morgendagen. Og vi hadde liksom sånn dårlig, jeg var så lei av ikke, liksom, nå hadde jeg liksom forberedt meg på at liksom, ja, nå skal vi få en henvisning, og nå nærmer seg 18 måneder, nå skal den utredningen komme som jeg hadde ventet så veldig på da. Så dagen etter så var jeg bare sånn, mannen min og jeg bare, nå må vi bare ringe til legevakten, og så må vi bare si at nå kommer vi ned med sønnen vår, og vi drar ikke før han blir utredet. Og så er vi må bare liksom overdrive, fordi vi blir bare sett på som liksom slitne småbarnsforeldre. Og vi ringte til legevakten, og de sa at nei, dere kommer jo ikke inn hvis ikke det er noe akutt. Er det noe akutt? Og så sa vi nei, det er ikke noe akutt, men han er liksom slapp, og så ble jeg liksom sittende hele dagen og ringe mellom fastlegen og barneklinikken, og liksom fordi, ja, vi skjønte at vi måtte ha en henvisning da, for at han skulle bli utredet. Så fikk vi utredningen, eller fikk vi henvisningen gjennom, og så spurte vi, ja, når kan vi forvente å bli kalt inn? Og da sa de om 7-8 uker, basert på det fastlegen sa. Og så sa vi, ja, vi må bare, nå må vi bare mase oss inn, og jeg hadde syntes det var så ubehagelig. Jeg tenkte at nå sniker vi i køen. Nå er vi skikkelig kjipe, men jeg var bare, da var vi så lei av å gå i sånn, være sånn kasteball mellom ulike, eller mellom fastlegene og matspesialist og helsestasjon, og egentlig bare famle litt i blinde da. Så da sa vi til de på barneklinikken at vi tør ikke å vente. Vi er skikkelig, skikkelig, skikkelig bekymret. Vi var ikke skikkelig, skikkelig, skikkelig bekymret, men vi hadde en dårlig magefølelse da, på at det var et eller annet. Og så sa de at, ok, vi kan komme inn om en uke. Og det var sånn, ok, yes, nå hadde vi liksom, nå skal vi finne ut hva dette her er. Og så, når vi kom inn da på barneklinikken, så møtte vi en kjempefin, herregud, nå har jeg glemt å, nå kom ammehjernen min.
Nå kom ammehjernen.
Ja, det var i hvert fall en spesialist på barneklinikken, på doktor, så er det jo mange ulike spesialister. Mm. Og vi kom til en som bare, endelig var det en som hadde god tid, så lot oss fortelle alt. Vi snakket om en time sammen, ja, og han stilte oppfølgingsspørsmål, og han var den første legen som også tok på Bjørn. Ingen leger hadde tatt på han. Jeg hadde liksom bare liksom bedt oss om å fortelle liksom våre observasjoner, da. Og han tar på Bjørn, sjekker noen reflekser, og sier liksom umiddelbart at, ja, her er det et eller annet som ikke stemmer. Og så husker jeg veldig godt at han sa at dere må belage dere på lite. Bare at han sa det, at dette er noe som ikke stemmer. Det var bare sånn, ok, nå følte vi oss sett og hørt og trodd, da. Men han sa også det at vi må nok belage oss på litt detektivarbeid. Det kan ta litt tid å finne ut av det. Vi får bare begynne å utelukke ting. Så for det der detektivarbeid har liksom festet seg veldig i hodet, da. Men det var sånn, ok, yes, nå er vi i gang. Det var liksom bare en sånn utrolig god følelse å reise derfra. Så vi ble tatt på alvor, og vi visste at, ok, nå er vi liksom i gang, da. Vi tok masse blodprøver av Bjørn samme dag, og han, legen ringte meg også dagen etter, og det var bare at den ringte meg tilbake, synes jeg det var så deilig, i stedet for å sitte og mase. Og så sa han det at det her var en fredag, og da sa han at, og det var blitt november, og da sa han at, du, alle blodprøvene her ser kjempefine ut, ikke noe vi fant der. Og så har jeg fått en avlysning på mandag på en MR-undersøkelse. Har dere mulighet til å komme? Fordi å gjøre en MR-undersøkelse av barn, det er ikke noe de på en måte, det gjør de ikke hele tiden. Det må jo spesialister til, det må jo en anestesilege til, og det må, ja, så vi bare, selvfølgelig kommer vi liksom. Vi tar oss fri, kommer, tar en MR. Og da satt vi den søndag kvelden og var veldig spente, og sa liksom, hva er liksom det verste av alt? Hva er vi liksom mest redd for? Og da sa faktisk mannen min, hva om det er kreft? Og så sa vi, ja, men da ville han vært dårligere, liksom. Tenkte vi, ja, han ville jo sikkert det, men vi var faktisk innom det, men avfeide det ganske kjapt. Og så kom vi på, vi skulle ta MR-undersøkelsen mandag morgen, og ble lagt inn på poliklinisk, og da trillet vi rundt mens vi ventet på at Bjørn skulle bli lagt i narkose, da. Og da trillet vi forbi kreftavdelingen. Og jeg husker vi ble stående og se inn der på alle barna som løp rundt med drypp og stativ og ikke hadde hår, og jeg tenkte bare, herregud, tenk på dem da. Det her skal vi klare, liksom, uansett hva Bjørn lider av, så har vi i hvert fall ikke kreft, husker jeg tenkte, liksom. Og så ble Bjørn lagt i narkose, de gjorde en MR-undersøkelse, og vi fikk bare beskjed om å møte ham på barneintensiven, hvor han skulle våkne opp. Og vi møtte Bjørn, han sov, og sov og sov og sov, og våknet ikke av denne narkosen. Og så var det sånn, jeg husker det var sånn mye sånn, som skjedde i rommet. De plutselig begynte liksom å ta ut litt senger, og mange sykepleiere, og vi var litt sånn, begynte å spørre, kan vi reise hjem i dag, hva tror dere, og liksom, når kommer legen, vi skjønte ikke helt liksom, hva som var ferdig med å skje da. Så sa de at nei, de var ikke sikre på om vi fikk reise hjem i dag, vi måtte liksom snakke med legen først, og så vi bare, ok, men da får vi ringe og få noen til å hente datteren vår på SFO. Så ble vi sittende der og ventet på at Bjørn skulle våkne, og han våkner om sider til slutt da, og sier bil, og mus, som var de to tingene jeg kunne si, som var de to, en sånn kosemus han alltid hadde med seg, og en flammelakert pickup som han hadde fått av faren min, som han alltid hadde med seg overalt. Og så i det jeg tar han på fanget mitt, så kommer det en, han legen som vi hadde møtt, han som hadde gjort undersøkelsen av Bjørn uken før da. Og det var som, yes, der var han, han var vi jo så glad i. Og så sa han at han var litt sånn, han gikk og snakket med sykepleieren, og vi ble sånn sittende og ventet, og så sa han at han, ja, han venter egentlig på et legeteam, men at han virket litt sånn nervøs, men han sa det at liksom, om noen minutter så skal vi liksom snakke om hva vi fant på bildene, og så, men så tok det litt tid, de legene kom ikke, så han sa bare, ok, jeg tror vi bare får ta det nå, dere får sette dere ned. Og da sa han at dere kommer ikke til å reise herfra i dag. Dere blir lagt inn med umiddelbar virkning. Dere må ringe til sjefen deres og si at dere blir borte fra jobb i mange måneder, fordi vi har funnet en svær svulst. Så da går jo, jeg husker den samtalen veldig, veldig godt. Den har liksom brent seg fast, selvfølgelig. Så da falt vår verden i grus, rett og slett. Det er jo det siste man vil høre. Og det var en hjernesvulst, og den var stor. Og han sa, uansett om den er godartet eller ondartet, så må den ut fort. For den ligger og blokkerer for vitale funksjoner i hjernen. Da. Så det var sykdoms... Eller det var veien frem til sykehuset da.
Ja. Åh, shit, ass.
Ja, jeg vet det er heavy.
Det er jo ikke, ja, det er ikke heavy for meg, eller det er heavy for meg å høre, men ja, fy fader. Wow. Og da, ja, hvordan koper man med det, eller hva gjør man liksom videre da? Bare apropos liksom vår intro med superkrefter, finner du liksom, eller hvordan blir man da i en sånn situasjon? Eller hvordan ble du i den situasjonen?
Ja, godt spørsmål. Man får noen superkrefter, det ikke tvil om det, altså. Kroppen, du blir jo liksom slått fullstendig i bakken med en gang, og jeg husker jeg ble helt iskald. Jeg klarte ikke liksom kjenne, jeg kjente ikke min egen kropp, jeg kjente bare at jeg holdt Bjørn. Men jeg har en veldig løsningsorientert mann. Så han var liksom, ok, for det første fikk han stilte en del spørsmål, da liksom sånn, ok, hva skjer nå til legene? Så vi fikk noe vi kunne si på hjemmebane, da. Eller, ja. Og så tok han, jeg vet ikke, han tok alle telefoner mens jeg satt med Bjørn. Han ringte min familie, han ringte sin familie. Han fikk ordnet sånn at Hedvig kunne flytte inn hos sin søster. Og så var det egentlig bare å og derfra og ut gjøre det legene sa vi skulle gjøre. Det var det som er når du blir lagt inn på et sykehus, og spesielt når du har barn, så er det et enormt maskineri som settes i gang. Det er sosionomer som kommer på banen, som fikk beskjed om at okay, det som kommer til å skje nå, er at nå triller dere opp på kreftavdelingen. Der får dere de og de sykepleierne som kommer til å følge dere hele veien. I morgen får dere snakke med en sosionom som hjelper dere alt med NAV. I overmorgen skal Bjørn opereres. Da går vi inn. Så der var det på en måte bare linet opp en vei umiddelbart. Så vi følte oss jo veldig ivaretatt. Så det var egentlig bare å prøve å puste og gjøre som vi fikk beskjed om. Og ikke få panikk, rett og slett.
Ja, så da gikk ting fort?
Da gikk ting veldig fort. Og det føltes veldig proft. Og veldig, vi følte oss veldig, veldig godt ivaretatt.
Var det da fortsatt deilig at det gikk fort, eller følte du da at det liksom løp sin vei?
Det er det som er så rart, fordi på sykehuset så gikk liksom tiden både ekstremt fort og veldig, veldig sakte på en og samme tid. Jeg kan ikke helt beskrive det. Jeg synes at det gikk veldig sånn, timene blir jo lange, du kan tenke deg som ett minutt, hvor mye man rekker å tenke i ett minutt, og liksom hele, du prøver å se for deg fremtiden din, og du klarer, hjernen går jo i 100, men timene blir jo lange da, når du liksom venter på leger som skal komme med nye opplysninger og operasjoner, ja. Så det, nå husker jeg ikke helt hva du spurte om.
Men
nej, ja, om tiden gikk fort eller sakte. Og jeg skjønner at det svaret.
Ja.
Begge deler.
Begge deler, ja. Det det som så rart, at det mye så mye kan være sant på en og samme tid, liksom både fort og sakte. Men jeg synes det var litt skummelt på en måte at han gikk fra i våre øyne å være liksom en ganske frisk gutt, til at han både var akutt syk. Jeg kunne nesten ikke forstå det. Og det sa det kunne nesten ikke legene heller, sa de, fordi de fleste barn som kommer inn og har hjernesvulst, spesielt på den størrelsen, de kommer jo inn med sterke kramper. Og de er mye, mye dårligere. Men de så jo uansett at størrelsen på den svulsten, selv om han var tilsynelatende frisk, så måtte de inn og sjekke, ta en biopsi og sjekke hva slags type det var. Så det skjedde enormt tid. Den gikk kjempefort de første to dagene. På en måte er masse, masse undersøkelser av hjern. Og da så ble sittende og ventet. Da skulle det ta en uke til vi fikk svar på hva slags diagnose det var, hva slags type kreft det var da.
Og da måtte dere være på sykehus, eller fikk dere reise hjem?
Nei, vi var lagt inn, og var lagt inn 24 timer i døgnet. Ja. Vi lå på barneintensiven, og vi ble kjørt opp på kreftavdelingen. For du skal egentlig ikke bo på en barneintensivavdeling, der skal det egentlig bare være noen timer og våkne opp etter operasjon, eller hvis ting er veldig, veldig akutt. Men Bjørn var såpass dårlig etter narkosen, og de ville liksom overvake han kontinuerlig, så vi ble egentlig lagt inn på barneintensiven. Så der ligger du jo der kommer du på en måte akutt, der kommer du jo liksom ordentlig, ordentlig syke barn inn, stadig vekk, og blir kjørt videre på nye avdelinger, og det barn som bare har helt rutinemessige oppvåkninger, så der bodde vi egentlig som de eneste faste da.
Ja, hvordan var det da?
Det et veldig spesielt sted å være. Det er jo et sted som ikke er lagd for å være over tid. Det intenst, det mye høye lyder, det mange maskiner som durer og piper, det hvitt og sterilt. Og det en bitteliten gutt i en veldig stor sykeseng, som det er vanskelig å være mamma til, fordi at han koblet til mange ledninger. Og jeg vant til å kunne bære på han, og løfte på han, og gi han mat, og bade han. Alle de tingene der, han var blitt 20 måneder, så han var jo fremdeles en liten gutt. Men så må du på en måte bare bokstavlig talt liksom legge han i andres hender da, og la de egentlig gjøre alt. Det var kanskje noe av det tøffeste. Og ikke kunne holde han og sove med han og ja, alle de tingene man gjør hjemme. Så jeg hadde veldig, veldig lyst mange ganger til å bare rive av ledningen og bare ta med og dra. Det var utrolig tøft og skulle liksom tvinge seg selv til å være der de første dagene. Men samtidig så følte vi oss veldig trygge. Så det var en sånn todelt følelse det også.
Ja, du skjønner.
Hva reflekterte du når du fikk den beskjeden, reflekterte du noe liksom da over prosessen det hadde vært med å komme seg dit? Altså sånn kasteball mellom systemene og at det tok et halvt år da, før dere kom dere inn på sykehuset?
Mm. Jeg tenkte ikke så mye på det akkurat der og da på sykehuset, fordi da hadde jeg ikke kapasitet å tenke så mye på det. Men i ettertid, eller når vi på en måte fikk hodet litt over vannet, det var gått noen dager, så ble jeg jo kjempesint på fastlegen. Men jeg ble enda mer sint på meg selv. Dette skulle jeg ha gjort, funnet ut av tidligere. Som mamma så skal du jo ta vare på barna dine. Og det føltes jo ut som at jeg var verdens verste mamma. Som ikke hadde ropt høyere tidligere, men der hadde vi veldig flinke sykepleiere å snakke med, som sa det at nummer en, den fastlegen, jeg nevnte aldri noe med den fastlegen til de sykepleierne, det var på en måte ting vi tenkte i de mørke nattetimer. Du begynner jo liksom å spole livet bakover og tenke når kunne jeg oppdage det. Men de sa det at dette her noe som en lege kanskje opplever en gang eller to ganger i løpet av sitt liv. Det veldig, veldig heldigvis uvanlig at små barn får hjernesvulst. Og symptomer, han hadde ingen typiske symptomer. Alle hans symptomer kunne egentlig forklares med at han var en 1,5 år gammel gutt også, som hadde begynt i barnehagen og var sliten. Det normalt ikke gå før man 18 måneder, så alt var på en måte normalt da.
Og det tenker jeg jo viktig også for de som også hører på nå, at de symptomene du beskriver, eller den frykten du beskriver, jo veldig mye av det samme jeg har hørt fra mine veninner som har friske barn. Ikke sant? At man bekymret for at de ikke prater godt nok enda, eller ikke går, eller skal alltid gå på tærne, eller bare vil krabbe baklengs, eller ikke løfter hodet nok. Eller, altså, mamma-bekymringene jo enorme.
Mm.
Ja, og så samtidig som mamma så vil man jo bare at barnet skal være friskt, så at man stoler på en lege som sier at her det ingenting å bekymre seg for, eller jeg tror for min egen del da, så tror jeg at jeg fort hadde turt å stole på det, for å si det sånn, i hvert fall for en kort stund.
Mm.
Så det, ja.
Ja, det var jo det vi gjorde vi også, så det er heldigvis, det skal sies i ettertid, til alle bekymrede småbarnsforeldre der ute, at Den diagnosen det viste seg at Bjørn hadde ekstremt sjelden og ekstremt hissig. Og at det kom som lyn fra klar himmel. Så det er veldig mye som er normalt veldig lenge, uten at man skal trenge å bekymre seg for det. Altså.
Ja, for etter operasjon så går det en uke, og så får dere svar på hva det er.
Ja, det det som så pussig med, du blir slått i bakken, og så klarer man liksom å bare, ja, men selvfølgelig, det her skal vi slå. Vi fikk liksom skikkelig krefter, du blir slått i bakken, og så fikk vi liksom følte vi fikk superkrefter. Bjørn fikk til og med supermannsokker, liksom, og vi bare, ok, dette skal vi få til. Vi følte vi hadde verdens beste sykepleiere. Det kanskje 10 leger som står på, bare for ditt barn. Det ingen begrensninger på behandling. Det føltes virkelig som at, ok, det her skal vi få til. Vi visste at uansett hva diagnosen vil bli, så det ingen begrensninger på behandling på barn. Det gjør det jo på voksne. Det finnes et slags økonomisk tak, men det finnes det ikke på barn. Så vi følte virkelig at det her skal vi få til. Men når vi da etter en uke ble kalt inn på legeteamet og vi skulle få høre diagnosen, så sa de jo at den bør dere ikke google. Så vi skjønte jo at det var alvorlig, og selvfølgelig googlet jeg det. Mannen min gjorde ikke det, og jeg gjorde det. Og da skjønte vi at det her var, da ble plutselig håpet veldig mye mindre. Du ble slått i bakken igjen. Men så klarer man jo på en måte å stable seg på beina igjen da, og kjempe videre og tenke liksom, ok, men Norge har samarbeidsavtaler med de beste sykehusene i Tyskland og i USA, og vi kan selge huset, vi kan stable så mye penger på, eller vi kan skaffe så mye penger på kort tid, vi skal liksom, dette skal vi, du klarer liksom å mobilisere da. Vi ble aldri helt paralysert, eller vi mistet egentlig aldri håpet før helt til slutt. Helt mot slutten, og det tror jeg er felles for veldig mange, eller jeg vet det er felles for mange som har syke barn da, at du kan på en måte ikke gi opp håpet. Du må kjempe med alt du har.
Var det da en tøff behandling han stod overfor, eller? Ble det?
Ja, vi fikk jo, sånn som jeg husker det nå, så fikk vi på en måte, det var veldig mye gjentagelse av informasjon, for de vet jo at vi klarer liksom ikke å ta til oss alt og skjønne alt, det et medisinsk språk, men jeg forsto at det var en plan. Det var en plan for han. Nå visste de hva diagnosen var, det var bra, for da vet man hva slags type behandling man kan tilby. Men han måtte bli sterkere først. Man skal være ganske frisk, eller ikke frisk, det er feil, men man skal være ganske sterk for å tåle den behandlingen han skulle gjennom da. Så det var det vi gikk og ventet på etter at vi fikk diagnosen, var at han måtte bli bedre. Han hadde fått noen infeksjoner på sykehuset. Det gjør man fort. Der det mange bakterier, selv om det sterilt. Så han hadde gjentatt nye antibiotikakurer som han ble satt på. Som vi hver dag liksom gikk og fulgte med på. Er tallene gode nok for å kunne sette igjen med behandling? Så da, når det da hadde gått 3 uker cirka, så var jeg husker jeg var så glad. Hver eneste morgen så løp jeg til han legen som hadde de siste tallene og spurte liksom, har vi kommet lenger ned? Er tallene bedre? Og de var liksom bedre dag for dag. Så når det da var blitt liksom, vi hadde vært lagt inn i 18 dager, og det var en mandag, så ble vi igjen kalt inn på det legekontoret som vi gjorde en gang, omtrent en til to ganger I uka med legetime. Og da trodde vi at vi skulle legge en plan for nå skal vi starte behandlingen. Han hadde jo på en måte ikke blitt behandlet forløpig, han hadde egentlig bare blitt undersøkt, og de hadde hjulpet han med å liksom rie seg en del infeksjoner da. Så vi ble samlet inn på det legekontoret nok en gang, og tenkte at ok, nå skal vi legge en plan for veien videre. Men da sa de at vi tror at, eller Bjørn ikke frisk nok til å sette I gang den behandlingen han trenger for å kunne, hva skal jeg si, både enten operere eller stråle den svulsten han har da. Vi tror ikke han sterk nok, så vi, og da har de ikke lov til å, eller, hva skal jeg si, legene har ganske mange retningslinjer I forhold til, de har ikke lov til å behandle ihjel et barn, på en måte. Det skal være, hvis de skal sette I gang med en behandling, så skal det være fordi at de tror at det et godt liv I andre enden. Og de sa at han ikke sterk nok sånn som det nå, man skal selvfølgelig få en sjanse. Vi kobler han av, han lå på det tidspunktet på respirator, av ulike grunner, og han tok ikke til seg næring på egen hånd, så han hadde jo sonde. Så de sa det at vi, Bjørn skal selvfølgelig få en sjanse, vi tror ikke han sterk nok, men vi kobler han fra alt utstyr I morgen. Og hvis han klarer å puste godt for egen maskin og tatt seg næring, så skal vi starte behandling, men vi tror han kommer til å dø I løpet av 1-2 dager. Vi så jo ikke, de så jo, vi klamret jo bare til de positive tegnene, ikke sant? Vi så jo kun de tingene som gikk fremover, mens de så jo alle de organene som begynte å svikte på grunn av hjernesvulsten, så da fikk vi sjokk nok en gang, ikke sant?
Hvor lenge hadde dere vært på sykehuset da?
Da hadde vært på sykehuset I 3 uker. Og egentlig rukket å bli litt vant til det livet. Og ja, så da... Det var,
Det må ha vært et enormt sjokk.
Det var kjempesjokk. Det klart det var det. Og det tror jeg de skjønte, fordi som foreldre så kan du på en måte, jeg vet ikke, man blir liksom helt, man I en boble, og man har så intenst behov for å se at ting blir bedre, at du kun ser det som blir bedre. Og vi skjønte nok ikke hvor syk han egentlig var da.
Og litt som du sa I sted også, at da var det jo 3 uker da, siden dere hadde en relativt frisk gutt.
Mm.
Mm.
Og det jo det som med den kreften han hadde, at den så hissig. Den kan ligge og ulme ganske lenge, men så dobler den seg I størrelse. Og når den vokser så fort, så har man på en måte ikke, han hadde ikke tid da. Det gikk for fort, rett og slett. Sånn at, og det legene heldigvis sa for vår del, var jo at det her, hadde dere kommet inn tidligere, så hadde han nok bare hatt et lengre liv på sykehuset. Fordi den svulsten her, de sa vel ikke at det var på en måte en dødsdom, men vi skjønte jo det litt sånn mellom linjene, at det her ville han antagelig aldri ha overlevd. Da. Så de var jo veldig... fantastiske leger og sykepleiere, de gjorde jo alt for å hjelpe oss å stå i den avgjørelsen, men de sa det vår avgjørelse. De tok, vi måtte ikke ta noen valg. De sa dette vårt valg, vi bestemmer dette.
Mm.
Og det skjønte vi at vi hadde jo ikke noe vi skulle ha sagt på en måte. Vi stolte 100% på dem, og vi håpet jo inderlig på at Bjørn skulle være sterk nok. Men de koblet han fra respirator og sonde dagen etter, og vi trodde det ville ta et par dager, men det tok da, han døde ikke før på søndag, så vi ble sittende I 6 dager og se på at han gradvis forsvant fra oss da.
Ja.
Mm. Og det ironiske jo at Hedvig på 8 år, nå, hun var jo 5 år da, hun hadde jo bursdag 26. november, og var I fyr og flamme. Hun kom på sykehuset hver dag og telte ned dagene til bursdagen sin. Og jeg sa, han kommer til å dø på Hedvig sin bursdag. Og vi ble på en måte nesten litt sånn desperat til slutt, ikke sant? For det første så det noe, det en ting jo som at det brutalt, men så vil du på en måte bare at ikke at sønnen din skal lide, men hva skal jeg si, hellig uheld, så døde han noen få timer før Hedvig sin bursdag. Så hun slapp i hvert fall å dele. Vi slapp å dele den at det skulle bli en felles dag, da. Jeg vet at det heavy.
Ja, det er skikkelig heavy. Og det bare jeg sitter og tenker på, jeg håper... Fikk du holde han de dagene?
Ja, det gjorde jeg.
Ja.
Det var det som var noe med poenget med oss, tror jeg, for det med å koble han fra ting, at han skulle liksom bli vår igjen. Da fikk vi holde han. Og vi holdt han jo hele veien. Og det var også veldig deilig at det ble stille. Det var brutalt at det var så stille, men det hadde vært så mye lyder, det hadde vært så mye piping i apparater, og de sa at det var også for at vi skulle få fokus tilbake på han, fordi vi hadde sett seg på skjermer i 3 uker, ikke sant? Er nivåene opp eller ned? Puster han, hvordan er frekvensen, pulsen? Det var så mye å følge med på. Og vi ble jo på ganske kort tid eksperter på å følge med på medisiner og doser og frekvens, alt mulig rart. Så det var på en måte godt å endelig få stelle han og få være så nær som han skal være et lite barn, da.
Hei, som dere merket så ble det en litt brå avslutning på denne episoden, og det rett og slett fordi at historien til Nina sterk, men den også lang, så vi har valgt å dele episoden i 2. Så fortsettelsen får dere i neste episode.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Fem i helse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.